Du lytter til Mellem Linjerne. Jeg hedder Caroline Kjær Hansen. I København sidder en ung kvinde i sin lejlighed og arbejder på en feministisk antologi. Det er hendes første bog, hun arbejder på, og dermed også den første forlagskontrakt, som hun har underskrevet. Det er lige frem en kontrakt, der lyder på en hæderlig sum penge, men hun brænder for at blive forfatter og dedikerer alle døgns dagstimer på arbejdet med den her antologi. Hun skærer ned på sit forbrug og nøjes med at leve af kaffe, vand og jordbær-yoghurt. Hun er villig til at gå langt for at få udgivet en bog. Åbenbart også så langt, at hun senere i processen er villig til at have uønsket intimitet med sin forlægger. Den unge kvinde her, hun var på det her tidspunkt kort efter årtusindskiftet et ukendt navn. Men hendes navn, det har du med stor sandsynlighed hørt i dag. Leonora Christina Skov hedder hun, og scenen her er egentlig hendes nye bog, Hvis vi ikke taler om det. Det er efterfølgeren til romansuccesen Den, der lever stille, og det er en roman, der handler om hendes vej til forfattervirket. Det var for mig en hård og øjenåbende historie om forlagsbranchen, som i bogen også bliver kaldt The Winner Takes It All-branchen. En branche fuld af interne stridigheder og spidse albuer. En branche, hvor kagen med annoncekroner ikke skæres i lige store stykker og fordeles mellem forfatterne, men ud fra et salgstal, der er til skue for alle på forlagskontoret. En branche, hvor seksualitet og køn åbenbart har en betydning, og ikke mindst en branche, hvor magtmisbrug og MeToo også har fundet sted. Hvis vi ikke taler om det, som bogen den hedder, den udkommer på torsdag i næste uge, den 22. april. Og derfor så er det også den bog, jeg i dag dykker ned mellem linjerne i. Kære lytter, hjertelig velkommen til Mellem Linjerne. Programmet her på Radio 4, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om alle de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger de kunne skrives. Alt det research-arbejde, som de har været ude i, og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Og også et varmt velkommen til dig, Leonora Christina Skov.
Tak.
Med din forrige roman, Den, der lever stille, der opnåede du status som den danske Carlo Knausgård, vil jeg næsten tillade mig at sige. I hvert fald blev du sådan det danske ansigt på autofiktionen, hvor forfatter de skriver om egne oplevelser. Og det gjorde du, fordi du skrev så ærligt om dit eget liv og delte meget generøst ud af din egen familiehistorie. I din nye bog her, der bliver du så ved den genre eller den form og skriver endnu en gang om dig selv og dit eget liv. Og derfor så kommer det i dag også til at handle om, hvordan lige præcis du researcher ved at læse i dels dagbøger og så også gamle korrespondancer med familiemedlemmer, venner og bekendte for at kunne skrive og gengive din egen historie. Og så er jeg også nysgerrig på netop din overvejelse med at dyrke den her form og ikke mindst dine erfaringer med den. Men allerførst, så synes jeg lige, vi skal tale lidt mere om, hvad for en bog det helt præcist er, du har skrevet. Du kalder det selv et korrektiv, altså en form for ændring eller rettelse til den, der lever stille. Mm. Hvad mener du med det?
Jeg tror vel, at vi alle sammen, når vi møder nye mennesker, har de her historier parat, som vi synes på en eller anden måde definerer os, og som vi fortæller, når vi skal fortælle, hvem vi er. Og de historier, der var med i Den, der lever stille, var i høj grad de historier, jeg havde fortalt gennem de sidste, ja, hele mit voksne liv. Ikke? Når jeg mødte mennesker, så ville jeg fortælle om, hvordan det var at springe ud og miste min familie og stå der. Jeg ville fortælle om mit dårlige forhold til min mor, og jeg ville fortælle om frygten for ikke at blive elsket, frygten for at være skyld i hendes død, frygten, altså alt det, jeg ligesom følte, jeg skulle gøre for at prøve at overbevise hende om, jeg var okay. Altså, de ting ville jeg fortælle. Så det var den historie, jeg fortalte i bogen, og det var lidt det der med at opdage, da jeg så havde skrevet det, og det var, at jeg læste, hvordan, når de historier var fortalt og var væk, så var der faktisk ufattelig mange nedenunder, som jeg ikke havde fortalt, og som i langt højere grad var ufortalte, fordi de andre på en eller anden måde havde ligget ovenover. Så egentlig, jo længere tid jeg var, jo endte med at være på en utrolig lang turné med den bog, tror jeg 2 år, hvor jeg rejste rundt og talte 4 aftener om ugen nærmest alle mulige steder, der stod jeg bare og tænkte på de historier, jeg ikke havde fortalt. Og synes også, at jeg havde fået stillet mig selv i et vældig godt lys hele vejen igennem, på en måde, jeg måske ikke synes, der kun var belæg for. Jeg var ikke stolt hele vejen igennem af mine handlinger, på den måde, jeg måske havde lyttet i den første. Og det tror jeg egentlig er, hvad skal man sige, en gryde, man ofte falder i, når man skriver. Jeg vil aldrig kalde det autofiktion. Jeg synes, det er et mærkeligt ord. Jeg skriver selvbiografisk. Det er, at man selv fremstår utrolig positivt. Så jeg tænkte, at hvis ikke nu, hvornår så i forhold til at prøve at korrigere den historie lidt, eller nuancere den.
Så du føler, at du har skabt et sådan mindre flatterende billede af dig selv med,
ja,
med den her roman?
Ja, det synes jeg da absolut, jeg har.
Hvis vi lige prøver at dykke ned i handlingen, så er der ligesom i Den, der lever stille, to spor. Der er et nutidsspor, som handler om dit arbejde med bogen her, og så der er et fortidsspor, som først handler om din barndom og den mobning, som du blev udsat for, da du var barn. Og dernæst så følger vi dig nærmest slavisk alle dine oplevelser, fra du udgiver din første bog, som er den her antologi med feministiske tekster, De Røde Sko, der udkom i 2002. Og så helt frem til, at så faktisk til, at den her bog bliver skrevet, fordi det jo så også er et nutidsspor, der er med. Hvordan vil du selv beskrive den her vej op igennem forlagsbranchen?
Jeg vil sige, at det har ikke været den lige vej.
Nej.
Det kan vi vist godt sige. Jeg tror ikke, jeg kan anbefale nogen, der gerne vil være skønlitterær forfatter, at starte med at lave en feministisk antologi. Det var ikke den lige vej ind i noget som helst. Det var den lige vej til at blive debattør, men ikke til at blive forfatter, skønlitterær forfatter. Fordi mine holdninger kom til at fylde ufattelig meget gennem utrolig mange år. Så en noget kringlet vej, hvor jeg sådan dybest set, når jeg sad og skrev bogen, kunne se alle de steder, jeg burde have gået til højre, der gik jeg så til venstre. Egentlig. Sådan ret konsekvent, vil jeg sige.
Var det tror du, du gjorde vej. Det?
Fordi jeg ikke vidste bedre. Jeg kommer ikke ud af en familie, som... Jeg er ikke en del af sådan kultureliten i København. Jeg havde ikke forældre, der var noget ved musikken. Jeg ankom tomhændet til København. Uden kontakter, uden nogen anelse om, hvordan jeg begik mig i den her branche. Så jeg ankom, og så tænkte jeg, at feministisk antologi, så havde jeg da en platform. Jeg var ikke klar over, at den platform, den brændte under mig. og jeg blev ved med at tænke op gennem nullerne, at det måtte bero på en misforståelse. Fordi selvfølgelig kunne jeg da både debattere og anmelde og være feminist og lesbisk og fravælge børn og hvad som helst, skrive gotiske romaner og stadig blive taget alvorligt. Men det kunne jeg faktisk ikke.
Nej, altså alle de her titler, de overskyggede forfattertitlen i virkeligheden.
Ja, og mine meninger overskyggede mine bøger. Jeg tror ikke nødvendigvis, det er sådan for mænd, må jeg sige. Jeg synes, det går ganske udmærket for Carsten Jensen at få læser. Selvom folk eventuelt synes, at hans holdninger er noget lort, så vil de godt købe hans bøger, men som kvindelig forfatter er det i høj grad et problem. Altså, der kan man ikke mene noget kontroversielt, fordi så skygger det. Det er som om bare det, at en kvinde mener noget, så er det sådan utrolig kontroversielt.
Jeg oplever også, at bogen handler meget om netop dine oplevelser som kvinde, og så også som debattør og lesbisk, hvordan det præger den måde, du bliver behandlet på i branchen. Helt konkret, så foretager du 4 forlagsskift på 8 år.
og
du, du beskriver, hvordan du bliver både mødt af forlæggere på en særlig måde, altså i forhold til, hvilke rettigheder du får tildelt som forfatter, hvor meget dine bøger de kan blive promoveret, hvordan din litteratur kan blive talt til i redigeringsfasen. Mm. Men det handler også om journalisters måder at gå til dig på i scenesættelsen af dig, når der bliver taget fotos. Hvordan vil du helt konkret sige, at dit køn har påvirket den her ikke lige vej, den kringlede, snævre vej?
Jeg tror faktisk, at det, at jeg er lesbisk, har påvirket mere end mit køn, for at være helt ærlig, fordi den der lesbisk stod utroligt tæt på mandeheder, som stod utroligt tæt på virkelig ubehagelig kvinde, og skinger og rasende. Så der var ligesom sådan en koalition af lort, som jeg sådan set havde stående foran mig, på grund af det med min seksuelle orientering i en situation, hvor der var almindelig enighed om, at det ikke gjorde nogen forskel. Og det kunne man da sagtens være. Der var bare ikke rigtig andre end mig, og måske nogle gange Anne Linnet, når jeg kun havde en mand. Så der var ikke specielt altså nogle håndboldpiger. Men det var... Jeg synes, den har været hård, faktisk. Jeg ville ikke have sprunget ud som lesbisk offentligt, hvis jeg havde vidst, at det der var resultatet af det. Jeg synes, det har forsinket, at jeg har fået læsere med utrolig mange år, simpelthen. Det der med at være kvinde, ja, det har været primært et problem i forhold til, hvordan jeg er blevet fotograferet. Der er en scene i bogen, hvor jeg skulle have taget nogle pressebilleder til Silvia Sønder, og ja, så fik jeg pressebillederne tilbage. Det var sådan nogle rimelig Dita Fonti-agtige billeder, kan man godt se. Jeg ved, at man blev stylet, og så skulle de så også retoucheres. Og inden jeg havde set mig om, så havde jeg fået et taljemål, som om jeg var, havde korset på, simpelthen. Og jeg kiggede på det der, og jeg var ret tynd i forvejen på det tidspunkt, for jeg havde lige haft en nyere bækkenbetændelse i en måned, så jeg havde tabt mig rigtig meget. Og kiggede på det der og tænkte sådan, really? Altså, det ringede til min daværende redaktør og sådan, undskyld, jeg vil gerne have mit... Lad os ikke engang undskyld. Jeg var sådan, jeg vil have mit taljemål tilbage, tak. Og han sagde, at jeg kan bedre lide efterbillederne. Og det der med at skulle have en samtale med sin redaktør om sit taljemål, det havde jeg faktisk ikke forventet at skulle. Og jeg kunne godt se, at det kun var kvinderne, der blev iscenesat på den der måde. Det var et kæmpe shoot med stylist, og jeg ved ikke hvad. Der var ikke nogen af mændene. Peter Høgh fik ikke sådan et shoot, vel? Der var ikke nogen, der diskuterede hans taljemål. Og det var sådan det oplagte sådan eksempel på sådan en forskel, ikke? Og så størrelsen på billederne versus teksten i omtalerne af mine bøger og sådan noget. Ikke? Der var et misforhold.
Og det er altså et hav af begivenheder af den art, der bliver udrullet i bogen. Men ja. Vi får så også, i slutningen runder vi udgivelsen af Den, der lever stille, som du modtager, De Gyldne Laurbær, for den her store, flotte pris. Mm. Og det er også interessant som... læser og komme ind i hovedet på dig og se, hvad du har tænkt igennem alle de her situationer, og hvordan en form for mindre værd har fulgt dig, fordi du er blevet behandlet på den måde igennem tiden.
Ja, og fordi jeg er opvokset på den måde, jeg er, med at få at vide, at jeg var gennemsnitlig godt begavet og skulle arbejde særlig hårdt og ikke rigtig var værd. Noget som helst værd, ikke? Altså sådan, det der med at sådan... komme fra sådan en minusposition og tro, at hvis nogen skulle gide noget med mig at gøre, så skulle jeg arbejde i hvert fald 20% mere end alle andre, ellers ville det ikke blive sådan noget som helst med mig. Og sådan. Altså, der er jo mange ting, der spiller sammen i den der fortælling. Eller i den historie om, hvordan det var alle de år.
Din barndom er jo også taget med i fortællingen, og jeg ser også en stor sammenhæng derimellem. Altså, hvordan du ikke har fået den kærlighed fra dine forældre, som du beskriver i Den, der lever stille, og så ligesom hele tiden forsøger at opnå en form for anerkendelse og accept, og hele tiden gerne vil accepteres og omfavnes og komme ind i varmen, men konstant oplever, at en dør bliver lukket i hovedet på dig. Og når den så bliver åbnet, så får du lige fingrene i klemme, inden den bliver lukket.
Ja, ja,
men er det så i virkeligheden altså en udelukkende din fortælling om vejen ind til forfattervirket, eller kan du se nogle sådan parallelløb til de andre forfattere, som du også omgiver dig med, som også du nævner i din roman her?
Altså, jeg vil faktisk sige, at det største parallelløb, jeg kan se, det er faktisk Olga Ravn, som har gjort det fuldstændig rigtigt modsat mig. Altså, jeg er så dyb, respekt for det, hun har gjort, fordi det er rigtigt. Altså, hvor jeg startede med at lave en feministisk antologi, der startede hun med at lave en digtsamling. Altså, det var jo så godt tænkt. Altså, det var jo det, man skulle have gjort. Altså, fordi Olga Ravn er jo også feminist, og Olga Ravn har sådan set også anmeldt bare meget kort vej, fordi hun opdagede der hurtigt, at det var en dårlig idé, tror jeg, og så holdt hun op med det. Men anyway, det der sådan med at... Altså, når jeg ser på hende, så ser jeg bare, hvordan man skulle have gjort det helt rigtigt.
Men digtsamlinger er da også smal litteratur.
Fuldstændig rigtigt. Men det betyder jo, at alt, hvad hun laver fra når hun har lavet en digtsamling, bliver regnet for stor kunst. Og som om hver eneste år og mænd, der nogensinde står i hendes bøger, det er udtryk for kunst. Det er en helt, helt anden situation, end at udgive en feministisk antologi, hvor alt, hvad man så efterfølgende laver, bliver læst, som om det er debatstof. Og i hvert fald ikke noget, der er kunst.
Faktisk så begynder din bog med den scene, hvor det går op for dig, at det er den her historie, som din nye roman skal handle om, altså efterfølgeren af Den, der lever stille. Og vi har aftalt, at du lige skal læse den højt.
Ja, altså jeg vil læse en lille smule fra indledningen. Simpelthen, der hedder En blå prik gennem byen. Jeg løftede min lille røde kuffert ud af regionaltoget i Svendborg og troede et øjeblik, at jeg så min far stå på perronen og vente på mig. Men det var en anden skrå sideskilning, en anden skråblå vindjakke, og lettelsen føltes som at bunde et glas vin på tom mave, og så noget mere. Noget mørkere, der trak sig sammen over mit hoved. Jeg ser i Fyns Amtsavis, at du holder foredrag her i byen, sagde han over telefonen forleden. Mit hjerte hamrede helt op i ørerne. Min far lod normalt kun høre fra sig til jul og til min fødselsdag, så jeg havde taget for givet, at nogen var alvorligt syg eller afgået ved døden i den nærmeste familie, da jeg så hans navn på displayet. Avisen raslede baggrunden. Jeg skal love for, at det er slået stort op, sagde han. Leonora Christina Skov kommer og fortæller om sin selvbiografiske roman, Den, der lever stille, står der her. Han holdt en kort pause og rømmede sig. Det er alligevel utroligt, at det kan blive ved, sagde han. Det må du da også synes. De sidste 15 år havde jeg udgivet 5 romaner med begrænset succes og holdt 5-6 foredrag om året, når det gik højt. Men denne gang havde jeg været på foredragsturné i næsten et år. Jeg havde rejst rundt med tog og bus og talt om mit liv og mit svære forhold til min afdøde mor og til ham på kryds og tværs af Danmark 4-5 aftener om ugen. Nogle gange på store teaterscener. Andre gange på biblioteker, i sognegårde og forsamlingshuse. 100 foredrag var det blevet til. De fleste af dem udsolgt. Jeg er allerede blevet booket til at holde 50 foredrag mere til næste år, sagde jeg. Hvor utroligt det indlyder. Kuffertens jul lød, som om de tyssede på mig hele vejen over perronen i Svendborg. Det var en julegave fra min far. Han havde den selv i sort. Jeg drejede hovedet og mærkede vinden ramme mig skråt fra siden i hårde stød, mens kulden trængte igennem min lyseblå vinterfrakke. Gennem årene havde jeg fortalt min historie i overskriftsform til mine venner og lejlighedsvis i medierne, og den havde virket uforståelig på alle. Men i bogform genkendte usandsynligt mange det hele. At kærligheden fra de nærmeste var fraværende eller højst betinget. At den eneste mulighed for at redde livet var at springe ud som sig selv. Der var bare næsten ingen, der talte om det. Og derfor følte jeg den allerstørste forpligtelse til netop at tale. Hver aften vækkede jeg historien til live på scenen, og undervejs rev jeg plastrene af min blødende sår, så alt inden i mig blev rødt, for intensiteten i foredraget gik tabt, hvis jeg lod være, og det var ikke en mulighed for mig at lade være. Ikke når det var mit eget og min læsers liv, det galt. Tusind tak, fordi I kom, sagde jeg. Inuitterne havde efter sine 50 år for sne. Selv havde jeg efterhånden lige så mange ord for tak. Af hjertet tak, fordi jeg købte min bog. Jeg er så glad for at se så mange. Det havde jeg ikke ventet. Tænk, at det skulle overgå mig. Min taksigelser var begyndt at murre mine læsere. De forstod ikke, hvordan jeg kunne blive ved med at være overrasket over, at min bog solgte og at foredragene var udsolgte. Du må da snart have vendet dig til det, spurgte de. Og jeg så på alle ansigterne, der smilede til mig, og tænkte på alt det, de ikke vidste, selvom de havde læst min bog. Alt det, der var mit, var kun mit alene. Jo mere af mit liv, der var synligt, jo mere fyldte alt det i mig, der ikke var synligt. Der var så meget, jeg ikke sagde, selvom jeg talte hele tiden. I skulle vide, hvor vanvittig vejen hertil har været, tænkte jeg. Den længst mulige vej, kan man også kalde den. Eller slet og ret et mirakel, at jeg er nået frem. Jeg havde for længst opgivet håbet. Hvis jeg en dag får tiden og finder modet til at skrive videre, er det den historie, jeg vil fortælle. Indtil da må vi nøjes med alle mine ord for tak.
Og nu virker det helt forkert at sige tak, Leonora Christina Skov. Men tak for oplæsningen.
Velbekomme.
Hvorfor tror du, at du ikke skrev den her fortælling før, altså da du var i gang med at skrive Den, der lever stille? Hvorfor kom den her historie i baggrunden og blev ikke skrevet ind i hele din sådan, livsfortælling?
Altså, der var flere grunde til det. Den første grund var jo, at jeg synes ikke, at jeg kunne skrive mere end de der 350, eller hvor meget det nu er, sider om mig selv. Jeg tænkte, at hvis bogen var længere, så ville jeg blive hamret for det. Simpelthen fordi jeg er en kvinde, der skriver. At jeg ville tænke, at i forvejen, at det var på kanten af, hvad man kunne holde ud i Danmark, at en kvinde valgte at skrive om sig selv. En ting er Knavsgaard, der sikkert kunne have skrevet 10 bind til, og det ville blive regnet for stor kunst, men jeg tror ikke, at en kvinde kunne gøre det samme. Så jeg tænkte, at det skulle være stramt kort, for guds skyld. Og så var det simpelthen også fordi, at nogle af de historier, jeg skriver om den her gang, der er jo for eksempel et par MeToo-historier i den bog, Jeg var ikke et sted, hvor jeg ville tro, at jeg ville blive bakket op, hvis jeg skrev dem. Jeg tænkte, jeg ville blive hakket ihjel simpelthen offentligt for at gøre det. Jeg havde ikke noget publikum, og jeg havde ikke nogen oplevelse. Og det var helt reelt af, at der var nogen bag mig. Det havde jeg simpelthen ikke. Jeg havde stået fuldstændig alene derude i alle de år, og jeg ville simpelthen ikke ind i den der debatarena igen. Det vil jeg stadig ikke. Det vil jeg simpelthen ikke. Jeg vil ikke stå der. Det er jo noget, mit forlag, jeg har snakket meget om, og som jeg har snakket meget om med Annette, min kone derhjemme. Det der med, hvordan taler man om, for eksempel, de her MeToo-oplevelser på en måde, som ikke er debat, og som ikke er formiddagspressen, som ikke er, at jeg skal stå derude på den der måde, med i et eller andet konfrontatorisk rum, om noget, der er så svært for mig. Både for min egen skyld, men så også for de mennesker, jeg nu ved, står bag mig. De mennesker, som måske også har været ude for noget. Jeg synes ikke, at de skal se mig blive hakket på den måde, fordi så gør det, at ingen kan tale.
Og de her historier prøver vi at vende tilbage til lidt senere og prøve at tale om dem på en måde, så du ikke føler dig hakket ihjel. Ja. Men lige om lidt, så skal vi tale om din research, den måde, du researcher på, når du skriver selvbiografisk, som du selv sagde lige før. Og nu kommer vi ind på genren, som lige er mit sidste spørgsmål, inden vi går til researchen. Mm. Du har skrevet roman på forsiden, og derfor kaldte jeg det autofiktion, fordi når man siger roman, så er der noget fiktivt ind over det. Mm. Men du siger selv nu, at det er selvbiografisk, du skriver. Altså er det 100% korrekt fakta, det hele, eller hvordan placerer den her bog sig?
Altså, jo, altså jeg vil sige, at det er 100% korrekt fakta i forhold til, hvad jeg kan huske. Men jeg tror da helt sikkert, at mange af dem, der er blevet skrevet om, vil have husket noget andet. Sådan er det jo. Men det er jo mit perspektiv, det er skrevet fra. Så grunden til, at det hedder roman, er, at i virkeligheden kom det sig af, at sidste gang, da jeg sad og skrev, jeg var sådan, hvad fanden skal jeg kalde det her? Autofiktion, synes jeg var grimt. Og så tænkte jeg helt lavpraktisk over, hvor jeg synes, den bog skulle stå i boghandlen. Og jeg synes ikke, den passede sammen med biografierne, fordi det ikke er den der, så blev jeg født, og så voksede jeg op, og så mødte jeg Tove, og så var hun med i to scener, og så var hun ude igen. Og så går vi videre til næste person, jeg møder. Altså, det er ikke sådan en form for bog. Det er en bog, som er, altså, hvor der er et snit ned igennem mit liv, ikke? Og hvor jeg har de der meta-overvejelser, egentlig rimelig, altså, en af mange grunde til, at jeg tænkte, at den her bog kommer aldrig nogensinde til at få et stort publikum. Den, der lever stille, det havde jeg jo ingen forventning om. Fordi jeg tænkte, det her er rimelig avanceret. Jeg kører alle mulige planer sammen. Jeg har det her metalag, der kører. Men det viser sig jo, det kan læserne jo sagtens deal med, egentlig. Så af den grund, blandt andet, tænkte jeg, at jeg kan ikke stå sammen med Zlatans biografi. Jeg kan ikke det der. Og derudover står biografierne af helvede til i boghandlen. Jeg vil meget hellere stå sammen med romanerne og ligge på det forreste bord sammen med Merete Pryds Helle.
Det hænger jo lidt sammen med, at du gerne vil frem i verden som forfatter hele den fortælling, som bogen den rummer. Ja. Men det lyder også til, at du har lavet en form for research i boghandlerne. Og jeg synes, vi skal prøve at dykke lidt mere ned i din måde at research på nu.
Ja.
Du lytter til Mellem Linjerne. Jeg hedder Caroline Kjær Hansen.
Og for de nytilkommende lyttere, så kan jeg sige, at jeg i dag taler med Leonora Christina Skov, som udkommer med romanen, Hvis vi ikke taler om det i næste uge. Det her, det er fortsættelsen til Den, der lever stille, har vi netop talt om, og den handler om din vej til forfattergerningen. Egentlig så fik du researchpenge til at rejse, hvorpå at du skulle skrive den her roman, men
ja,
så kom corona.
Ja, det var nederen.
Og de penge har du brugt på et musiksamarbejde, som vi vender tilbage til lidt senere. Men der er altså research forbundet med den her roman, selvom at den er selvbiografisk, som du lige har fortalt. Det faktum, at du ikke kunne rejse ud, det gjorde, at du måtte blive derhjemme, hvor du også har alle dine dagbøger. Og det er det første sted, du tyr til, når du skriver og har researchet til den her bog. Ja. Vil du ikke fortælle lidt mere om det arbejde med dem?
Jo, altså det vil jeg i hvert fald. Jeg er jo en, der har skrevet dagbog fra jeg var helt lille. Jeg tror, de første dagbøger, da jeg er 6 år gammel, det var meget, altså, meget sødt og håndskrevet. Og så fortsætter jeg egentlig med at håndskrive frem til at sådan for computer derhjemme, der er 12, og så begynder jeg at skrive på computeren. Og jeg har jo mange tusind sider, jeg har skrevet til mig selv gennem årene. Det har faktisk været mit primære rum, udover mine bøger. Det er egentlig, at jeg har skrevet til mig selv. Det har i nogle perioder været den eneste samtalepartner, jeg havde. Altså, det har været mig selv. Det har været en måde at overleve på. Det har været en måde at holde mig selv fast i livet på, simpelthen. Men det har nu også vist sig at være utrolig brugbart i forhold til, ikke så meget at huske, fordi det er, vil jeg sige, rule number one, hvis man vil skrive i den her selvbiografiske genre. Det er ikke godt, hvis man har en dårlig hukommelse. Jamen, jeg siger det, fordi der er helt vildt mange, som kommer til mig og fortæller mig, at de helt vildt gerne vil skrive en selvbiografisk bog, men de husker meget impressionistisk. Og så er det sådan, men så er man sgu bagud fra starten.
Det er meget godt, at du kan huske godt. Du kan jo ikke så godt genkende ansigter.
Jeg kan ikke genkende ansigter overhovedet, heller ikke mig selv. Men jeg har en god hukommelse. Men fra at have en god hukommelse til at kunne skrive sig selv frem, som man lød, er der altså et spring, kan jeg bare sige dig. Altså, det er ret sjovt at sidde og genlæse mine utrolig mange sider dagbog, hvordan jeg lyder. Hvilke faste formuleringer jeg bruger, for eksempel.
Ja. Så hvad er det, der sker i den proces, når du genlæser dine dagbøger og skal til at bruge det i din roman?
Det er, at jeg prøver at indoptage den stemme, jeg havde. Sådan, så jeg lyder aldersvarende. Sådan, så jeg lyder, som jeg lød, og tænker, som jeg tænkte dengang. Det er det, jeg gør. Og så klipper jeg ind imellem de faktiske ting, jeg sagde, hvis jeg siger et eller andet, eller skrevet et eller andet, som giver mening i sammenhæng, så klipper jeg det ind, simpelthen. Fordi nogle gange, så giver det noget kolorit til det, man skriver, at det faktisk er det, der stod. Ja, så det er på den måde, jeg bruger det. Og så er det selvfølgelig, er der ind imellem, altså er der et eller andet, hvor jeg tænker, gud, hvad skete først? Var det det, eller var det det? Eller hvem sagde hvad? Og så har jeg, fordi jeg er mig, og jeg er sådan en, der nogle gange begriber, jeg tænker bedst, hvis det er skrevet ned. Så nogle gange, hvis jeg har haft svære samtaler, det kan have været med mine forældre, det kunne også have været med diverse forlagschefer, så har jeg skrevet det ned, simpelthen, samtalerne. Og det er jo så vældig godt nu, men det var sgu ikke derfor, jeg gjorde det. Virkelig, men derfor så har jeg egentlig relativt meget dialog i en rimelig råform.
Jeg synes, det er ret interessant det her med, at du skriver et dagbog på computeren. Det er meget moderne.
Ja, men det er korrekt.
Men
ja.
Sidder du så ved dit skrivebord, eller sidder du i sengen? Altså, det er jo ikke sådan en blød notesbog.
Nej, jeg skriver faktisk, det sidder bare ved mit skrivebord. Nogle gange så klipper jeg imellem det, jeg sidder og arbejder på min bog, og så kommer jeg ud af det, og så skriver jeg det. Mm. Nogle gange så er der også en måde at rense ud på, hvis jeg er et eller andet. Hvis jeg sidder og skriver, og jeg hele tiden bliver afbrudt af mine egne tanker om et eller andet, jeg er bekymret over, eller tænker på, eller sådan et eller andet, så er det godt at få det ud. Nogle gange, så når jeg har fået det ud der, så står det fint der, og så kan jeg ligesom gå videre med det, jeg egentlig skal have lavet.
Så det er en form for ventil også for, at du kan få et klart hoved, frisk hoved til at skrive videre?
Det er det, og noget, der ikke skal deles med nogen i udgangspunktet. Så det er jeg.
Så det så alligevel lidt.
Ja, så har det jo vist sig, at det var, altså nu er det jo, fordi det er så gammelt, meget det, der, at jeg deler der, så det sådan, så føles det ikke så privat, som jeg tror, det ville gøre, hvis jeg skulle til at dele min dagbog fra nu, for eksempel.
Når du har over 1000 siders dagbog, hvad gør du så egentlig for at holde et overblik over de sider? Altså, bruger du søgefunktionen, eller hvordan kommer du frem til de passager, der er interessante for dig i det givne øjeblik?
Altså, nu nævner jeg jo ikke så mange navne i bogen her, men det gør jeg jo i min dagbog. Så der er, nogle gange så søger jeg simpelthen på folks navne. Så kan jeg jo se, hvor de dukker op henne. Men der er også lange passager, hvor jeg egentlig læser revl og krat, simpelthen, for at se, hvad der egentlig kan vide. Altså, hvad tænkte og følte jeg egentlig her? Det er sådan, jeg gør. Så er der andre perioder, som ikke er så vigtige for bogen, og hvor jeg ikke tænker, jeg skal ned og citere, og dem gør jeg ikke noget med. Skrålæser jeg muligvis, ikke? Og så klipper jeg simpelthen mine dagbogscitater ind i et dokument for sig selv, dem, hvor jeg tænker, der er noget her, jeg måske skal have med, simpelthen. Eller en sætning, hvor jeg tænker, okay, den sagde sgu egentlig meget præcist, hvordan jeg følte her, i den her situation.
Og du har været så gavmild i det her program at tage et originalt lille udklip fra din dagbog med,
ja,
som du vil læse højt, og så dernæst stykket fra romanen. Mm-hmm. Faktisk så er det sådan i romanen, at det er ret godt angivet, hvornår du klipper fra dagbogen, fordi du hele tiden bruger vendingen, skrev jeg til mig selv.
Mm-hmm. Men mange det er gange kan jeg se, når jeg søgte på det derhjemme, og tænkte, fuck, 57 gange.
Sådan. Så der er mange udklip af den her slags i romanen,
yeah,
men det er jo stadig interessant for os at høre, hvordan du helt konkret har udvalgt, hvad så præcis der skal med i romanen og skal udlades.
Ja, altså det her stykke er fra, det var da jeg skrev Champagnepigen, og jeg havde...
Som var din nummer to bog.
Som var min nummer to bog, ja. Jeg havde en forlagschef, som jeg var utrolig glad for, og som jeg dybest set så virkelig meget op til, og jeg havde haft et virkelig godt samarbejde med hende om den første bog, men hun kunne så ikke lide min bog nummer to, og ville have mig til at skrive det rigtig meget om. Og så skrev jeg det her til mig selv. Jeg skal i gang med at skrive 85 sider om. Selvfølgelig er det aldrig sjovt at skulle skrive om, men det er mest det, at hun ikke længere kan lide min stil, der bekymrer mig. Hun er begejstret for den sidst, og den har ikke ændret sig afgørende, så jeg var uforberedt på, at det ville være hendes kritik. Jeg var uforberedt på, at hun kun ville have foragt til overs for det, der var allermest mig. Jeg havde forventet, at hun ville gå til historien, men den sagde hun ikke ret meget om. Og måske er det ikke noget godt tegn. Måske sagde hun simpelthen ikke ret meget om den, fordi hun ikke kunne se ud over sproget. Jeg synes ikke, at jeg er en sukker efter opbakning. Jeg ved godt, at jeg kan skrive, og jeg har gang i en god historie. Men jeg har jo heller ikke brug for at blive skudt fuldkommen ned. I dag har jeg det, som om jeg ikke har sovet i ugevis, hvilket jeg ret beset heller ikke har. Jeg har skrevet, og jeg var inde i et flow. Jeg glædede mig til at sætte mig til skærmen, syntes, at det kørte. Historien lå fast og foldede sig ud. Men nu er det omsonst at fortsætte, hvor jeg slap. Jeg skal igennem det hele igen, og jeg kan på ingen måde overse det, skriver jeg så.
Og hvordan lyder det så i romanen?
Altså noget af det, fordi scenen er længere, men I vil formentlig kunne genkende i hvert fald et par klip her. Her sagde hun, og holdt mit udkast til champagnepigen ud i strakt arm. Der var mindst 10 parenteser og overstregninger på side. I marginen havde hun skrevet diverse irritationsudbrud med rødt. Trivi, rubbish, pas på, det ikke bliver for meget, der læseren tænkte selv. Da jeg så op, mødte hun mit blik uden at sige noget, sådan sad vi længe. Dit sprog er alt for meget. Du skriver manieret og krukket, sagde hun. Jeg var ved at græde ned mit manuskript til svar, men i stedet bladrede jeg formålsløst rundt i det. Flere af siderne var streget ud med store røde kryds. Andre steder havde hun streget mine sætninger, så der kun var få ord tilbage. Det her lyder som en klumme i Weekendavisen, havde hun skrevet et sted. Too much havde hun skrevet et andet sted. Rytmen i mit sprog forsvinder, hvis jeg streger så meget i det, som du foreslår, sagde jeg. Så er det heldigt, at det ikke er lyrik, du skriver, svarede hun. Men rytmen i mit sprog er manuskriptets puls, tænkte jeg. Ved du ikke det? Uden rytmen dør mine sætninger for mig. Det er for fanden mig at skrive, som jeg har skrevet her. Det er min stil, og den kan hun ikke lide længere, skrev jeg til mig selv samme aften, og gengav, hvad der er blevet sagt til møde i håbet om, at meningen så ville stå tydeligere for mig. Det var det samme, jeg plejede at gøre, dengang jeg stadig førte ubehagelige samtaler med mine forældre, og det sammenfald følte jeg ingen trang til at tænke dybere over. Hun var begejstret for mit sprog sidst, og mit sprog har ikke ændret sig afgørende, så jeg var uforberedt på, at det ville være hendes kritik. Jeg var uforberedt på, at hun ikke ville have andet end foragt over os for det, der allermest mig, skrev jeg. I situationen mærkede jeg, at udtryksløsheden spredte sig i mig. Om et øjeblik ville jeg ikke kunne forsvare mig længere. Nu var øjeblikket gået, nu var det for sent. Forlagschefen så på mig, som forventede hun, at jeg skulle sige noget. Men jeg havde kun et ord i mig, og det var nej. Hvis jeg sagde det, ville hun annullere min kontrakt og sende mig bort. Og jeg anede ikke, hvor jeg så skulle gå hen.
Nej, du går hjem og skriver om.
Jeg går hjem og skriver om og retter ind. Ja, og skriver en bog, som jeg virkelig ikke genkendte som min, da den udkom. Det var, altså af alle de ting, der er sket for mig i forlagsbranchen, det absolutte nulpunkt, at udgive noget, som jeg ikke kunne stå indenfor, og som ikke var mit. Fordi jeg havde håbet, at forlagschefen så kunne lide mig bedre. Forlagschefen streg min mor, kan vi jo godt sige. Jeg vil dog sige om det, at jeg efter Den, der lever stille, indlæste alle bøgerne som lydbøger. Og den her champagnepigen indlæste jeg jo så også. Og det var den, jeg virkelig gode for. Jeg tænkte, fuck nej, nu skal jeg gang med den her rædselsbog igen, som er helt forfærdelig. Og så kunne jeg faktisk virkelig godt lide den. Og det var jo noget af...
Ej, det er dejligt at høre, fordi jeg tænkte nemlig, da jeg læste romanen her, hvordan du havde det med den bog. Fordi nu, hvis det er sådan en, du bare ikke vil kendes ved, og nu er der jo mange, der læser dit øvrige forfatterskab, også i kraft af Den, der lever stille, som i øvrigt har solgt 145.000 eksemplarer.
Ja, det er der jo. Ja, præcis, det har den. Jo, og jeg var så nervøs for det, fordi jeg har simpelthen aldrig nogensinde læst den siden, og jeg har haft det så svært med alt, der handlede om den bog. Så jeg skulle virkelig tage en dyb indånding, og så var jeg sådan, okay, men i det mindste er den kort, så den bliver hurtigt læst. Og så synes jeg bare, den var en fest at læse. Og jeg synes i øvrigt, at sproget var rigtig godt. Altså, det var sådan, det var meget enkelt, vil jeg nok sige, i forhold til, hvordan jeg foretræk at kommunikere på det tidspunkt. Men det var egentlig rart, fordi i den første bog, Rygspæmmeren, havde jeg nogle ufattelig lange sætninger, hvor jeg tænkte, mens jeg indlæste, hvornår fanden er det meningen, jeg skal trække vejret. Sådan syv linjer senere, og jeg var sådan, okay, punktum, anyone, er der et punktum et sted? Det vil jeg gerne have. Her var det sådan meget kort og koncist, og der stod virkelig meget mellem linjerne. Og det synes jeg egentlig var okay.
Hvad giver det dig til eftertanke, at du har den oplevelse af bogen nu, når du slet ikke havde den oplevelse dengang, altså følte, at du blev meget set forbi på det tidspunkt af forlæggeren her? Altså, du har tilsyneladende et nyt blik på romanen den her gang.
Altså, jeg vil bare sige, at der er jo ingen tvivl om, at det er en dygtig forlægger, og at hun har et utroligt godt blik for litteratur. Og jeg synes også, at hendes kritik var berettiget, faktisk. Jeg synes bare ikke, at det var den rigtige måde at levere den på. Og så kan man selvfølgelig sige, altså når jeg sådan ser tilbage, så er det jo tydeligt, at jeg har leget hele verden, har på en eller anden måde været mine forældre i en eller anden udstrækning, og hun blev også en af dem. Altså en af dem, som jeg ønskede at få anerkendelse fra. Fordi hun med den første bog var sådan så entusiastisk, og jeg følte, jeg havde fået endelig det her samarbejde, som fungerede, og en anden udgang på den der historie med, at jeg ikke var noget værd. Så der er det ligesom i stedet for endte med, at hun også kasserede mig, og at det, jeg havde skrevet, kunne hun ikke lide. Der føltes det jo som sådan, ja, som om det var min familie en gang til. Så det sagde jo også noget af mig selvfølgelig, at det var den historie, jeg kom ind i den relation med, og at den kom til at fylde så meget, som den gjorde. Men jeg synes ikke, det gør ikke, at hendes måde at opføre sig på dengang var i orden. Der er mange, man står, og det tror jeg vel også, at det, der et eller andet sted er historien her, ikke? At man har et kæmpe ansvar. Man har et kæmpe ansvar, når man har magt i en relation. Og det ansvar skal man ikke udnytte på den der måde. Om det så er ved at gøre tilnærmelser, som jeg havde den her forlagschef, der gjorde, eller det er ved at være unødig hård i sine tilbagemeldinger til folk, bare fordi man kan. Der har man altså et helt andet ansvar, synes jeg, som forskellige mennesker i mit liv i hvert fald ikke har været så bevidst.
Det har man også, hvis man er underviser på universitetet, ja. Og din underviser. Og, ja. Det er sådan, at du også har researchet i dit liv ved at gennemgå e-mails og postkort og breve. Mm-hmm. Faktisk så gemmer du alt fra dit liv, og det er der en helt særlig årsag til.
Ja, altså grunden er jo den lidt triste, at da jeg sprang ud, så blev alt jo udraderet, kan man sige. Ikke? Mine forældre er ude i loftet og kørte hele lortet på forbrændingen, så jeg har jo, altså alt hvad der handlede om, jeg fik nogle enkelte breve med mig, ikke? Men ellers så røg alt jo. Alle breve, jeg havde, 160 pindevenner, alle de breve, der nogensinde var der, de røg. Alle mine ting, det hele forsvandt. Så jeg tror, jeg ved, at derfor blev det særlig vigtigt for mig at gemme ting. Det der med, at jeg kunne ikke forvente, at andre gemte det for mig, eller at jeg havde en historie med andre på den måde. Altså, hvis der skulle være en historie, så måtte jeg selv sørge for, at den var der. Altså, jeg er også hende med det mest ordnede billedarkiv, du nogensinde har set. Altså, det er jeg.
Men efter 25 år, så tænker jeg, at ting må vel også håbe sig lidt op.
Det kan du have ret i.
Men du har plads til det hele.
Ja, altså, jeg vil sige, at den der sorte kasse, jeg på et tidspunkt havde stående oven på mit skab, den er for længst fyldt med breve og ting og sager og postkort og hvad som helst. Så jeg har måttet købe en rød hatteæske, hvor jeg nu kan sådan fortsætte samlingen. Men det er klart, at det vokser jo desværre, det skidt. Altså. Men jeg synes stadig, det er vigtigt at gemme det. Det synes jeg.
Og den sorte kasse, der lægger du et postkort op, som du får tilsendt.
Ja. Mm-hmm.
Og det har du faktisk taget med.
Det her.
Det ligger foran dig lige nu.
Ja. Yeah.
Vil du ikke beskrive det for lytterne?
Jo, det vil jeg da. Det er Pulp Fiction-forsiden med Uma Thurman, der ligger på mave i sort kjole. Man kan se hendes kavalergang og ryger en cigaret. I kender nok billedet, de fleste af jer. Der ligger hun og ser, hvad vil du sige, hun ser ud? Hun ser sådan,
ja. Yeah. Lidt ignorant.
Ja. Yeah. Og man også lidt, altså.
Man kan også se ens kavalergang og strømpebukser, høje hæle, som hun har over kryds.
Ja, det kan man. Ja, det er postkort, jeg modtog af min underviser på litteraturvidenskab efter første år, hvor jeg havde skrevet en opgave, som jeg havde fået en god karakter for. Og så ville han skrive og sige tillykke til mig. Og det gjorde han da også.
Vil du læse højt, hvad der står?
Ja. Han har skrevet, som du sikkert ved, fik du 11 for din opgave. Den er ganske vist lige ved at overdrive sin grundighed, så de mange citater giver et vist flimmer. Eller når en note forklarer, hvem Jung er, udråbstegn. Men den er præcis og tekstnær og fokuseret og god. Tak for i år. Og så skriver han, jeg ved ikke, om du overvandt din skepsis over for min gymnasieundervisning, men jeg har i hvert fald været glad for at have dig. Du er ikke bare en fryd for øjet, men har også ydet væsentlige bidrag til undervisningen. Kærligste hilsner. Og så PS. Du er altid velkommen med en værkopgave.
Og jeg synes lige, vi skal klippe til din bog nu, fordi i den, der får du også beskrevet, hvordan du har det, da du modtager det her postkort.
Ja, det er rigtigt.
Så kan vi lige tale om det bagefter.
Ja, altså jeg læser lidt op, og jeg klipper lidt i teksten her, fordi ellers så bliver den meget lang. Men det er simpelthen sådan, at jeg har et job, dybest set er det en senil, dement mand, der vil skrive sine erindringer, som jeg bliver sekretær for. Han hedder Simon, og han er også meget glad for dansk litteratur. Og det, vi havde det sammen. Der kommer aldrig til at være nogen erindringsbog fra ham. Men han er lige med det første her. Jamen se nu her for et mesterværk, udbrød Simon. Slå op på første side og læste højt med sin dybe stemme og store armbevægelser. Fremførte dialogerne med forskellige stemmer. Holdt kunstpauser og lå hjerteligt de rigtige steder. Hans begejstring for litteratur mindede om min egen, før jeg begyndte at læse litteraturvidenskab. Jeg havde forestillet mig, at vi studerende ville stå på den samme startlinje med vores tårnhøje studentereksamener. Men det havde vist sig, at mange af mine medstuderende allerede vidste, hvordan man førte akademiske samtaler og begreb filosofiske tekster. For deres forældre var akademikere og måske ligefrem universitetsundervisere. Den litteratur, vi læste, sagde mig meget lidt, og dem utrolig meget. Og de havde jo ikke læst det meste i forvejen, for deres forældre havde bøgerne stående hjemme på regionen. De delte efternavn med forfattere, som vores undervisere kendte, eller de havde gået på lille skole i København og havde derigennem et netværk i kulturlivet og adgang til studierelevante jobs og praktikker. De fleste af underviserne gjorde intet for at udjævne forskellene. Snarere gav de indtryk af, at de mod deres vilje havde forladt deres kontorer for at undervise et par gange om ugen. Det eneste lyspunkt var underviseren i tekstanalyse. Han virkede reelt, som om han var i lokalet af egen fri vilje. Vidste både, hvad vi studerende hed og hvad vi kunne, og roste os endda for vores analyser og kom med relevante forslag til, hvad vi ellers kunne læse. Det var de eneste 3 timer på studiet, hvor jeg følte, at vi studerende var lige. Så er der et klip her. Jeg gik til ugeeksamen i tekstanalyse, og tilfældet ville, at vi skulle analysere B.S. Ingemanns novelle Sfinksen, som Simon havde læst højt for mig. Jeg var netop sprunget ud over for mine forældre, og Simons dybe stemme kaldte mig tilbage i teksten, hver gang mine tanker flaksede i alle retninger, fordi min mor troede med at dø, og min mormor troede med at blive indlagt med hjertet af sår over min mors tilstand. Mine forældre meddelte, at jeg skulle leve alene, eller undlade at nævne Ingrid igen, hvis vi skulle have noget med hinanden at gøre, Ingrid var min daværende kæreste. Og jeg nægtede, så min familie var reduceret til min mormor, min faster Kirsten og min onkel, tante og kusine på slægtsgården. De boede alle sammen længere væk, end jeg havde råd til at rejse med tog. Men når vi talte i telefon sammen, hørte jeg, hvad mine forældre nu havde sagt om mig og mit perverse, unaturlige og ægte kærlighedsliv. Ikke at mine familiemedlemmer ville blandes ind i noget. Jeg havde skiftevis lyst til at græde og brænde alting ned i afmagt. Og så der et sidste klip. En måned efter, jeg havde afleveret min opgave om Sfinksen, modtog jeg et postkort og ønskede stærkt, at det var fra Simon, selvom han helt sikkert ikke kunne huske mig længere og heller ikke ville have valgt et kort bryde af filmplakaten til Pulp Fiction, hvor Uma Thurman lå på maven og røg en cigaret iført sort peruk, sort kjole og dyb udskæring. Til min overraskelse var det fra min underviser i tekstanalyse. Han ville ønske mig tillykke med min opgavekarakter. Ikke blot er du en fryd for øjet, men du har også ydet væsentligt bidrag til undervisningen, skrev han, med alt for mange kærlige hilsner, og som et PS. Du er altid velkommen med en værkopgave. Jeg faldt sammen i min træmmesofa-kopi. Hans faglige interesse i mig havde gjort studiet tåleligt 3 timer om ugen hele året. Nu kunne jeg ikke regne med den længere. Måske var over- og undertonerne i hans lykønskning min egen skyld. Jeg kunne ikke vurdere det, og jeg kunne heller ikke overskue det oven i alt det andet, jeg på en eller anden måde skulle stå igennem.
Og her får vi et klart indblik i, hvad det også er, du hæfter dig ved i det her postkort. Det er det her med, at han skriver, at du er et fryd for øjet.
Mm. Men der har leveret væsentlige bidrag til undervisningen.
Ja. Så det er sætningen, det er det faktum, at sætningen kommer først. Er det sådan?
Ja.
Ja.
Men det er det hele taget. Er det jo upassende? Mm. Hvad, på hvilken måde er det vigtigt, at jeg er en fryd for øjet for min tekstanalyse underviser?
Scenen her...
Hvis ikke du svarer.
Nej, men det er ikke... Det har ingen ret, men jeg synes, det står stærkere alene. Mm. Scenen her er i den periode, hvor du går på universitetet og drømmer om at blive forfatter, og det er årene op til, at du får din første forlagskontrakt. Ja. Det er på sådan et lille forlag, og det er udgivelsen af antologien De Røde Sko, som udkom i 2002, og den består af den her samling feministiske tekster, som vi også berørte tidligere, har været med til at bræge vejen, i hvert fald ud fra dine egne oplevelser, hvordan du er blevet behandlet som forfatter. Der var en passage, som gjorde et ret stort indtryk på mig. Du har selv været inde på det, at der er nogle MeToo-passager. Det vil jeg også sige, at den her kan i hvert fald puttes i den kategori af scener og beskrivelser, der er i din bog, altså postkortet her. Men der er en endnu større, i min optik, MeToo-passage med den her forlagschef på det her forlag, hvor du får udgivet din første antologi. Du skriver i bogen, at det var det mest skamfulde, som du har gjort, og at det er helt forfærdeligt at skrive om, og du har faktisk slet ikke fortalt nogen om det, før at anden bølgen af MeToo, den ruller, der fortæller du det til din kone, Annette, men du har skrevet det på det her tidspunkt. Hvad gjorde, at du valgte at tage den del af historien med?
Altså, jeg skrev... jeg vil sige, at jeg fortalte Annette om det i 2017, da jeg havde skrevet Den, der lever stille, men den ikke var udkommet endnu, fordi det var der... at MeToo skete i det der Sveriges, det der med, hvad hedder det?
Det svenske akademi.
Ja, præcis, og ham der kulturprofilen, ikke? Hvor udtrykket uønsket intimitet dukkede op. Sara Danius, hende den daværende permanente sekretær, brugte det. Og det var sådan en utrolig lettelse, at hun sagde, at hun brugte det ord, fordi jeg havde ikke nogen ord for det, der var sket. Og det kan jo altså dybest set være skæbens ironi, fordi den antologi, jeg så redigerede, der er i det forår, jeg så sad og skrev, mens alt det her stod på, en lang passage, der handler om, hvor vigtigt det er at have et sprog for sin undertrykkelse. Så det var meget teoretisk, det der foregik på det tidspunkt, for jeg havde i hvert fald ikke noget sprog for min, kan man sige. Så der gik rigtig mange år, og det var faktisk først, da det der uønskede intimitet kom på banen, at jeg kunne fortælle Annette om det. Og jeg havde egentlig frygtet, at hun ville forlade mig, at hun ville væmmes ved mig. Fordi det gjorde jeg egentlig ved mig selv. Men det gjorde hun ikke. Og så gik jeg egentlig med det, efter at Den, der lever stille, var udkommet, og tænkte, at det burde komme med, hvis jeg skrev en bog til. Fordi det var min vej ind i den her branche. Så lukkede landet ned med corona, og så skrev jeg de scener. Og så skete MeToo i Danmark efterfølgende. Sofie Linde gik ud. Ja, jeg var næsten bare lige blevet færdig, og så pludselig så stod hun der og snakkede om at være 18 år og kunne sige nej. Og så synes jeg ikke, det var så fedt at være 25 og ikke kunne, men okay. Altså, men sådan var det jo. Altså. Så tænker jeg, så kan det være, at det får en bedre behandling, fordi der faktisk er en anden stemning, end der var i 2017 i Danmark, og også end der var i foråret 2020. Det kan være, at vi godt kan have en samtale, hvor det ikke handler om at udskamme mig endnu mere, end jeg har udskammet mig selv.
Vil du uddybe, hvilke scener det helt konkret er?
Nej. Det vil jeg ikke. Jeg synes, at de står virkelig godt i bogen, med alle nuancer. Og det var faktisk, jeg besluttede det egentlig i, efter det der med Sofie Linde, så begyndte journalisterne også at interessere sig for forlagsbranchen, og om der var noget i forlagsbranchen, og det er der jo, fordi jeg kender jo også andre historier. Så de begyndte at ringe til mig og spørge, om jeg havde lyst til at uddybe eller tale om det, og jeg havde jo lige skrevet de ting, jeg havde været udsat for, med alle de nuancer, jeg synes, jeg kunne få med. Og så besluttede jeg egentlig, at jeg synes, de stod bedst i den form. Fordi jeg er bange for, at hvis jeg begynder at opsummere det, hvis det bare står på 3 linjer eller 4 linjer, så ender det inde i debatten. Og der vil jeg simpelthen igen med det. Dels er det noget, der har været utrolig svært for mig, og derfor skal det ikke debatteres. Derfor vil jeg ikke udsætte hverken mig eller andre, som måtte sidde og have lyst til at komme ud med nogle lignende oplevelser for det. Men jeg synes også bare, at litteratur kan noget andet. Og det synes jeg, jeg har set med den anden bog, at det kan noget andet end debatformen, som splitter, som ender i for eller imod. Det her bliver meget mere, måske kan du genkende noget i det her. Det kan godt være, at du ikke har været udsat for præcis det samme, men måske har du været udsat for nogle følelser, som minder om det her. Måske vil det også kunne gøre, at du kan tale. Og det synes jeg bare er meget smuk ved litteratur. Og jeg vil gerne have, at det står i den form. Så jeg besluttede egentlig, da alle de her journalister gik i gang med at udspørge mig, det ville jeg ikke, men jeg synes, det var vigtigt, at der kom en undersøgelse af min branche, simpelthen. Fordi jeg vidste, at der var andre sager. Og derfor gik jeg i medierne i sommeren, eller det gjorde jeg faktisk ikke engang. Jeg skrev det på min Instagram, og også, at jeg ikke havde yderligere kommentarer, men at jeg skrev om det i min bog. Og jeg synes, det skulle til at komme i gang med at få lavet en ordentlig undersøgelse, så vi kunne få afdækket problemets omfang.
Har du en idé om, hvor udbredt det her er i forlagsbranchen?
Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg kender jo kun til, ja, en 7-8 sager, tror jeg, det må blive til. Og jeg kan jo se, at den undersøgelse, der har vist, var det 30, tror jeg, forskellige forhold. Det synes jeg faktisk relativt mange i forhold til, hvad det var for en type undersøgelse, for den var rimelig hardcore. Jeg ved ikke, om du har set den, men det var jo sådan en, det føltes nærmest, som om man indberettede, altså sådan ligesom et barn, der bliver mishandlet, eller sådan et eller andet. Altså, det var den form for undersøgelse, det var. Det var ikke bare et spørgeskema med, har du oplevet, at nogen har klappet dig i røven? Det var, har du oplevet seriøse ditten dutten her inden for de sidste 10 år, ikke?
Og det var der 30, der genkendt.
Ja. Og, altså, men det er blevet framet i medierne, som om det gør ret meget, som om det er en stor succeshistorie. Det synes jeg egentlig ikke, det er. Og det skulle da også undre mig, om ikke der er mere.
Er det derfor, det er vigtigt at fortælle den her historie nu?
Nej, det er ikke derfor, det er vigtigt at fortælle den her historie nu. For mig er det vigtigt at fortælle den her historie nu, fordi den er en del af min historie om at blive forfatter. Den var også vigtig før MeToo. Den har været vigtig hele tiden. Jeg har bare ikke kunne fortælle den, fordi jeg ikke havde nogen i ryggen. Så hvis jeg havde fortalt den, så var jeg jo virkelig blevet smadret for den, og det havde jeg måske ikke lyst til at udsætte mig selv mere for. Jeg var blevet smadret rigeligt på en eller anden måde. Så nej, altså den er ikke mere vigtig i dag, end den var i går.
Hvilke overvejelser gjorde du der i arbejdet med den? Du skriver jo netop, at det er det mest skamfulde, du nogensinde har gjort, faktisk. Og det er tydeligt også nu, at du bliver berørt af at tale om det. Så hvad for nogle følelser sad du med, da du skrev det her kapitel? Altså et kapitel, der kan læses som MeToo i din nye roman, hvis vi ikke taler om det, som altså er fortsættelsen på Den, der lever stille.
Altså, det var jo ufortalt stof. Jeg havde fortalt Annette, min kone, lidt om det, selvfølgelig, men jo ikke ned i detaljerne. Så det var ikke en scene, eller det var, fordi det er jo bare et kapitel, vi taler om her. Det var ikke et kapitel, der havde en begyndelse, en midte og en slutning, ligesom for eksempel min spring-ud-historie, som jeg havde fortalt til så mange gennem så mange år. Så der vidste jeg ligesom, hvad historien, progressionen var. Her stod jeg med noget stof, jeg åbnede det, og var sådan lidt, okay, kan vide, hvad er scenerne overhovedet, og hvordan lægger jeg det her frem på en måde, hvor det ikke lægger op til en formiddagsspiseseddel. Hvordan gør jeg? Simpelthen. Så det var sådan et helt andet sted, egentlig, at det blev skrevet fra, som ikke var at historien bare lå som perler på en snor inden i mig. Det var væsentligt værre jo. Altså, det der var værre, var egentlig ikke så meget det, der konkret var foregået. Det, der var værre, det var at være en kvinde, der var ambitiøs. Det var faktisk det, der var det allermest skamfulde for mig. Jeg havde fået forlæskontrakten, vil jeg lige sige, inden alt det her skete, så det var ikke som om, at det var en del af dealen for at få en forlæskontrakt. Men så det foregik relativt sent i forløbet, hvor jeg var godt i gang, og de fleste af bidragene var kommet ind.
Og det her, det er altså uønsket intimitet med
det
uønsket forlæggeren.
Intimitet fra forlæggeren, ja. Så det var sådan, at det var i den rækkefølge, trods alt. Men stadigvæk, så var jeg så ambitiøs. Jeg ville have min bog ud. At jeg var villig til at tolerere hvad som helst for at få den ud. Jeg sagde ikke som Sofie Linde, det kan du sgu da stikke op i røven på dig selv. Nu kan du F ud af det forlæskontor. Det gjorde jeg ikke. Jeg bed tænderne sammen, og så snart den antologi var udgivet, så fandt jeg et andet forlag.
Det var derfor, det var skamfuldt?
Det var skamfuldt at være ambitiøs på den måde, at man var villig til at stå det der igennem for at få en bog udgivet. Ja.
Men det er der jo tilsyneladende også andre, der har været.
Fuldstændig rigtigt. Men derfor er der stadigvæk en skam forbundet med det, at være den person, der var villig til det. Altså, fordi det er jo ligesom ikke den måde, jeg ser mig selv på. Jeg ser mig selv som en, der også har kunne sige fra. Men det havde jeg så virkelig ikke i den situation. Og sørme heller ikke i den anden situation, da jeg var villig til at skrive en hel bog om, for at en eller anden forlagsperson skulle kunne lide mig. Altså, så jeg har nogle gange, hvor jeg simpelthen er gået langt ud over mine egne grænser, fordi jeg ville noget her. Og det tror jeg sgu, der er mange, der kan genkende i forskellige afskygninger, er jeg bange for. Men hvordan? Det var da stadigvæk skamfuldt.
Jamen, hvordan er det at sidde og snakke om det nu? Er skammen blevet forløst af at skrive det?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, fordi lige nu, så aner jeg ikke, om jeg er købt eller solgt. Jeg aner ikke, om det, der kommer til at ske, det er de der formiddagsting. Om det bliver et eller andet konfrontation. Om folk bliver vrede. Hvem der bliver vrede, og hvordan de bliver det. Så lige nu er det bare som at stå. Enten at være på vej til skafottet, eller at stå på sådan et korthus, som man ikke aner, om man er ved at skvatte sammen under en, eller om det holder. Det er sådan den følelse, jeg har.
På trods af, at vi har set, hvor stor opbakning Sofie Linde og andre politikere for eksempel har fået?
Jeg tror måske ikke heller, at de politikere, som har stået med det, har følt sig særlig sikre i situationen. Altså, hvad er det, hun hed, hende der Lotte Rod og sådan nogen. Jeg tror ikke, at det har været fedt. Det tror jeg ikke. Og heller ikke for Sofie Linde. Det har nok også været overvældende. Selvom hun også er blevet bakket op.
Forlæggeren her har du ikke nævnt ved navn, og det skal også siges, at forlæggeren er kun én person, hvor at du får overskredet dine grænser. Vi talte tidligere om den her forlagschef, som skal udgive Champagnepigen og har en voldsom kritik af dit sprog. Der er nogen, som du ikke har nævnt ved navn, og forlæggeren her er en af dem. Men der er også en masse andre, som du har nævnt ved navn fra forlægsbranchen. Og hvis man er en del af branchen, så er det ret hurtigt, inklusiv jeg, at få nys om, hvem forlæggeren er. Og der er mange navne, jeg også kan genkende. På et tidspunkt skriver du også, at du genkender en samtale med din kone Annette, hvor du er i tvivl om, hvorvidt du egentlig skal kamuflere den her mand mere.
Ja.
Vil du ikke sætte lidt flere ord på dine overvejelser med at skrive ud fra dit eget liv og bruge de her, altså bruge navnene og så de tilfælde, hvor du ikke bruger navnene?
Jo, altså jeg har jo egentlig i hele det her forlagsafsnit, eller det der, hvor der er den ene og den anden forlagschef og det ene og det andet, så har jeg egentlig bare anonymiseret dem alle sammen. Ikke fordi jeg synes egentlig, at de behøver at blive anonymiseret alle til håbe, men fordi nu var jeg så godt i gang med det. Og simpelthen for at markere, at det her ikke handler om at klynge nogen op individuelt. Det handler om en kultur. Det gør det jo. Det handler om den der magtbalance, der er helt ulige. Og det prøver jeg egentlig at markere ved det. Men ja, jeg havde alle mulige overvejelser om, hvordan i alverden jeg skulle gøre det der. På en eller anden måde, fordi selvfølgelig er det da let. Altså, man kan jo google, så det er jo ikke svært. Men hvad skal jeg egentlig gøre? Altså, fordi jeg også står altså med en kontrakt med mine læsere, som er, at jeg skriver det her så tæt på mit virkelige liv, som det kan blive, så kan jeg jo ikke komme og for eksempel kamuflere ham og sige, så begyndte jeg at gå til tegneundervisning, og så var der den her mand, og så gjorde han sådan og sådan, for det ville jo være løgn, eller det ville jo være digt, altså. Og det synes jeg ikke, jeg skylder ham, eller skylder nogen, og slet ikke mine læsere, når nu jeg faktisk har den her kontrakt med dem. Så bliver man sgu også nødt til at skrive det, som det er. Så derfor gjorde jeg det. Og så synes jeg også, at altså meget usentimentalt må jeg bare sige, at hvis man gerne vil have en helgenkåring, så må man opføre sig bedre. Altså, så sker det ellers, at man kan blive skrevet om på en dårlig måde, hvis man gør sådan. Altså, jeg kan jo ikke skrive folk bedre, end de var. Altså, så sådan er det.
Men du fortalte tidligere, at du havde ændret syn på champagnepigen, din bog her. Altså, hele det her spor i romanen, har du haft nogen tvivl omkring, hvorvidt du har opfattet det rigtigt, eller om det her med, at du har fået et sprog fra MeToo, at det så fremstår som sådan en oplevelse i lyset af det? Eller er det netop ved at gå tilbage til dine dagbøger og se, hvordan du har beskrevet det, at du har kunne finde en tillid til din egen stemme?
Altså, jeg husker jo meget klart, hvordan jeg oplevede både den her forlagschef og forlægger dengang. Så nej, jeg synes ikke, jeg prøver ikke at skrive det ind i altså en ny MeToo-diskussion, eller altså, det har ikke været det, der var. Det var egentlig at prøve at få det frem, sådan som jeg oplevede det dengang, der var vigtigt for mig. Og at jeg så efterfølgende har læst champagnepiner og tænkt, det var sgu da meget god. Det er jo så en anden sag, men det var virkelig ikke sådan, jeg havde det dengang. Der følte jeg mig bare fuldstændig frataget. Ja, sådan det helt basale, der var mig. Mit sprog.
En af dem, som du nævner ved navn, det er musiker Christina Holgersen, som du har lavet et musikalsk samarbejde med.
Ja.
Det er en plade, der udkommer den 7. maj. Den hedder Kapow og Goodbye, Farvel og Tak. Det er et album, albumstitlen.
Den hedder ikke Farvel og Tak. Den hedder Tak og Undskyld.
Tak og Undskyld. Kapow og Goodbye, Tak og Undskyld. Mm. Og det er et album, hvor der er skabt tekster med afsæt i romanen her. Vi skal høre den første single, som er udkommet. Og det var altså de penge, du valgte at bruge i stedet for research-pengene.
Ja.
Dem puttede du ind i Christina Holgersen helt konkret.
Mm.
Singlen, hvis vi ikke taler om det, vil du ikke præsentere den?
Jo. Altså den er jo klippet fra Den, der lever stille. Og hun har simpelthen gået ind og klippet, vil jeg nok sige. Hun har ret meget blik for mine bedste sætninger. Så hun har klippet rigtig mange sætninger fra den. Og det var en af de allerførste sange, hun sendte mig. Samarbejdet skulle oprindeligt have været på filmversionen, altså at der skulle lave en filmatisering af Den, der lever stille, men den... Ja, der sker ikke så meget på grund af coronaen, og nu er de i gang med at filme noget andet. Så nu bliver det sikkert forsinket igen, og så var det på et eller andet tidspunkt, jeg sagde, hey, hvad med, at vi bare får lavet det der musik, og så kan det komme samtidig med min bog. Hun sendte mig den, der lever, eller hvad hedder det, hvis vi ikke taler om det, sangen, sådan en helt rådskitse, hvor hun sad og sang den på sit klaver, og kombinerede sig selv. Og jeg tænkte bare, det var sgu da en meget fed titel, det der, egentlig. Og måske er det det, min bog skal hedde.
Hvad hed den før det?
Den hed En fli af sandheden. Og jeg er jo så med på omkvædet på den her sang. Jeg har faktisk været med i hele indspilningen af musikken.
Her kommer, hvis vi ikke taler om det, af Christina Holgersen og Leonora Christina Skov. Herfra, jeg så fast på min plads mellem far og mor. Se nu, hvad du har gjort. Se far. Forsvind herfra. Mit liv er fyldt med den slags spekulationer. Kender du det? Kender du det? Hvis vi ikke taler om det, er det næsten ikke her. Bortset fra at jeg spekulerer på det lige siden. Jeg kan spille en grim kryds og lad som ingenting. Tal om noget fra avisen og sporten, det er ikke i orden, hvis vi ikke taler om det. I kan råbe mig ind i mit hoved, råbe mig ud af Helsinge. Forsvind herfra. Destruer mine ting, destruer mit liv. Det er ikke, det siger, det er bare.
forsvind herfra. Dagen efter var ligesom de fleste. Kender du det? Kender du det? Hvis vi ikke taler om det, er det næsten ikke her. Bortset fra at jeg spekulerer på det lige siden. Vi køber ind til stjerneskud, men ønsker ingenting. Kun at alting skal blive som før igen. Hvis vi ikke taler om det.
Hvis vi ikke taler om det, som er produceret af Christina Holgersen med Leonora Christina Skov i Omkvædet. Ja. Og det er altså et nummer, eller albumet, som nummeret er på, er skabt med afsæt i Den, der lever stille. Din første selvbiografiske roman, og så også Hvis vi ikke taler om det, som er din kommende roman, og som er den, jeg i dag dykker ned mellem linjerne i sammen med dig. Og tiden den går stærkt. Hvis man rent faktisk taler om det, som vi har gjort i dag.
Ja, det kan jeg godt se.
Vi er ved at nå til vejs ende, men vi skal lige nå at vende din skriveproces, inden vi takker af for i dag.
Du lytter til Mellem Linjerne. Jeg hedder Caroline Kjær Hansen.
Og i dag dykker jeg ned mellem linjerne i Hvis vi ikke taler om det, af Leonora Christina Skov. Leonora Christina Skov, modsat dine andre romaner, som du har skrevet rundt om i verden, så har du skrevet den her på ved dit skrivebord i dit kontor i København på grund af corona. Og du har skrevet den på ret kort tid i forhold til dine øvrige romaner. Et sted i romanen, så skriver du faktisk, at du er ikke sådan en, der skriver romaner på et år. Det er kun krimiforfatter, og du har sådan en disput med din far om det.
Jo.
Ja. Og den her har du vel nærmest skrevet på et år?
Ja, det har jeg jo nærmest. Jeg tror, 14 måneder, tror jeg, det blev til i alt. Men jo. Næsten.
Og hvordan vil du beskrive den proces?
Ja, altså meget præget af, at coronaen skete, vil jeg sige, fordi altså, jeg skulle sådan set også skrive, jo, men jeg havde måske forestillet mig, at jeg også skulle have lavet andet, for eksempel rejst og set mine venner. Men i stedet for, så lukkede verden ligesom ned, da jeg skulle i gang. Og det var jo sådan set held i uheld på en eller anden måde, fordi jeg er så dårlig til at sige nej. Så især til sådan noget socialt. Så på en eller anden måde fik jeg virkelig ro, må vi sige. Og så sad jeg faktisk ude i køkkenet, og ikke inde i mit kontor, fordi vi har fået altan. Og der var jo nogen, der skulle holde øje med, at der ikke var nogen duer, der sådan satte sig på altanen.
Ah, så, ja. Det er bare, fordi jeg har læst tidligere, at du har det her meget flotte, store kontor. Det er også det, som du skriver om i romanen.
Ja. Nej, men jeg har simpelthen siddet ude i køkkenet, og så har jeg haft døren åben der ud til altanen, og så har jeg lyttet til fuglene, og så har jeg skrevet bogen. Og det har jeg faktisk gjort 7 dage om ugen, 10 timer om dagen, hele året. Og så det eneste andet, jeg har lavet, har faktisk været, at Christina og jeg har kommunikeret om den der musik.
Ja. Hvordan har det været?
Jeg synes, det har været meget uglamorøst. Mm. og jeg synes også, det har været ret ærgerligt, når nu jeg endelig havde penge faktisk, at jeg ikke kunne rejse nogen steder. Altså, når nu jeg endelig havde tjent godt, og jeg synes, at jeg har arbejdet så ufattelig hårdt med Den, der lever stille. Altså, har der ikke rigtig været nogen præmie for det hårde arbejde. Jeg har ikke kunnet tage til Indien, som jeg havde håbet på, at sidde derude og skrive, og sådan, at de her ting, som jeg havde troet, at det skulle jeg selvfølgelig gøre, når nu jeg havde tjent godt, og jeg kunne sige mit anmelderjob op, så skulle jeg i hvert fald på Weekendavisen, så skulle jeg i hvert fald have den her frihed, og skulle jeg kunne sidde alle mulige steder og skrive. Det har jeg jo ikke kunnet. Jeg har kunnet sidde hjemme på mit køkkenbord, og når jeg har grinet af det, bare sådan, okay, kunne det blive lidt mere glamourøst? Er det mandag eller tirsdag? Ja, who knows? Altså, det har bare været sådan endeløs arbejde. Jeg har ikke haft fri, faktisk, siden den turné var overstået, altså til nu. Så jeg har ikke haft fri egentlig i 4 år, eller sådan noget.
Du sagde i et lille samtale, vi havde, inden at vi mødtes her i studiet i dag, at du faktisk synes, den her var hårdere at skrive, end den, der lever stille.
Ja.
Hvordan kan det være?
Altså, jeg vil sige, det der var mindre hårdt for noget at starte med det gode først, det var det der med, at jeg tidligere har været så præget af, at jeg ikke havde nogen læser, så jeg har følt, det var så meningsløst, at jeg skrev. Og den meningsløshed er i hvert fald væk. Og det skal den have tak for, for den var godt nok træls at rende rundt med. Men til gengæld, så har jeg været enormt bange for at skuffe mine læser. Nu havde jeg jo ligesom fået nogen, og jeg havde da ikke lyst til, at de skal forsvinde igen. Bange for, at folk ikke ville synes, læserne ikke ville synes, at den var lige så god som den anden. Og derfor har det jo også været vigtigt for mig, at der var lige så meget på spil. Altså, og at jeg havde lige så meget at fortælle, for ellers så skulle den ikke være. Altså, så jeg har sådan... Det har jeg følt rigtig meget hos mig, må jeg sige.
Hvordan har du håndteret det?
Jeg har prøvet at lukke det hele ude. Altså, jeg begyndte sådan... Tror jeg, da coronaen satte ind og sådan noget, så droppede jeg simpelthen at være online. Altså, jeg blokerede alle nyhedssites, undtagen DR, og så gik jeg simpelthen bare offline, og så holdt jeg op med at kommunikere med nogen, simpelthen for at få mit rum tilbage. Jeg har gjort mindre, altså noget, som jeg gjorde tidligere med at få alt muligt til at læse med undervejs. Jeg havde helt ærligt ikke lyst til at høre, hvad folk synes, før det her var færdigt. Jeg synes, jeg havde hørt på så mange forskellige meninger om min sidste bog, og jeg havde egentlig bare brug for at have min historie og min skriveproces for mig selv. På den måde har det adskilt sig meget fra sidst. Ja, men ellers har det mistet den der frygt for, og selvfølgelig også en frygt for, hvad de mennesker, som er med i bogen, vil sige til det. Fordi sidste gang var flere af de mennesker, der skrev, jo døde. De kunne ikke sige så meget. Jeg var bange for, at min far skulle sige en hel masse, og at han skulle begå selvmord, var jeg også virkelig bange for, når han læste. Men det gjorde han jo ikke. Så det var jeg ikke sådan set bange for nu, men til gengæld var der jo mange andre, der kunne blive voldsomt vrede. Og det kan de jo stadigvæk nå, kan man sige.
Er du bange for, at nogle af dem, som du skriver om i den her bog, kunne finde på at begå selvmord?
Nej, det er jeg ikke. Det er jeg faktisk ikke. Altså...
Hvorfor ikke?
Fordi jeg synes ikke, de ting, jeg skriver på nogen måde, er så voldsomme, at det ville være en rimelig reaktion på det, der står. Det synes jeg faktisk heller ikke, det var på min far. Men jeg tror, grunden til, at det ligesom lå som en mulighed, det var, at hans bror begik selvmord. Så jeg tænkte, gud nej, der er selvmord i familien. Hvad hvis han også synes, det er en mulighed for ham? Men jeg føler mig ikke personligt ansvarlig på samme måde over for hele verden, som jeg gør over for min far. Dog, trods alt. Der må alligevel være en vis proportion her i, hvor meget skyld og ansvar, jeg kan påtage mig.
Du har skrevet den her bog om at blive forfatter, og mit program handler jo netop meget om, hvordan man arbejder som forfatter. Mm. Til mine lytter, som sidder med en forfatterdrøm i maven, hvad er det vigtigste, du kan råde folk til at gøre? Altså, dels for at undgå at gå til den forkerte vej, når man skal gå den modsatte, som du har erfaret, men også bare helt konkret i forhold til at navigere i den her branche, som du altså ikke ligefrem skildrer et flatterende billede af, skulle jeg hilse at sige.
Nej, det gør jeg vel ikke. Altså, det vil jo i hvert fald være, at ikke at gå på kompromis med, hvad... Altså med ens sprog og med ens vision om det, man skriver. Selvom det så betyder, at man så ikke får det udgivet, fordi der er ikke faktisk noget værre, end at få udgivet noget, man ikke kan stå indenfor. Det kan jeg sige med stor overbevisning. Også selvom det måske viser at være godt. Det var stadigvæk ikke rart. Det er stadig ikke noget, jeg kan anbefale. Så hvis ikke man kan stå indenfor det, skal man ikke have sit navn på det. Og ellers, altså, så tror jeg at også, at det er noget med, at ikke at gå efter, hvad man tror kommer til at kunne sælge. Fordi jeg synes, ærligt talt, at de her to bøger, i hvert fald den, der lever stille, er et virkelig godt bevis på, at det kan man ikke forudse. Altså, der var ikke nogen, der troede, at den ville blive et stort hit. Det var der ikke. Den havde et forsalg på 1200 eksemplarer, tror jeg, til boghandlerne, før det, ligesom, den kom ud. Så blev det pludselig tog det... altså skete der et eller andet, og en hel masse mennesker genkendte noget, men det var ikke en bog, der var lagt an på, at det skulle blive en sællert. Der var ikke noget, altså når man ser på bogen, ligner den ikke nogen bestseller. Den har aldrig lignet en bestseller. Den ligner stadig ikke en bestseller. Og emnet, altså jeg husker jo utroligt tydeligt, hvordan vi inde på forlaget talte om det der med, om der overhovedet skulle fremgå, det skulle fremgå, at det var en springudhistorie, fordi de mente, det ville reducere min målgruppe, og jeg havde det sådan lidt, jamen, den kan ikke blive reduceret, for der er ikke nogen læsere. Altså, så det kan der lige så godt stå, fordi så ved de fem mennesker, der vil læse den, der i hvert fald, at det her handler om dem. Jeg regnede med, det kun var homolæserne, der ville være interesseret i den bog. Og så skete så det modsatte. Altså, jeg prøver bare at sige her, at man kan simpelthen ikke forudse det.
Ja, og i romanen her, hvis vi ikke taler om det, der nævner du også flere, der henvender sig til dig af alle mulige forskellige typer, der kan genkende en eller anden figur. Det kan være moren, det kan være datteren, det, ja, ja. Det er alle mulige forskellige roller, der kan blive spejlet. Ja. Men hvem håber, du kan spejle sig i den her roman?
Altså, dybest set de samme mennesker som sidst, som jo var dybest set alle. Ja. Og så derudover selvfølgelig dem, som også har svært ved at sige nej. Som har de her typer af oplevelser, de synes er super skamfulde, som de tror, de er alene med. Det er de så ikke, kan jeg afsløre. Men også alle de mennesker, som har skulle finde deres vej i noget, hvor de kommer der og står i en eller anden branche og tænker, altså, hvordan kommer jeg frem her? Hvad er koderne? Hvordan skal jeg passe ind i det? Det tror jeg jo også, der må være mange, der genkender meget af. Altså,
så selvom den egentlig kunne anses som relativt snæv, fordi den handler om forlagsbranchen, så kan man godt projektere det ud i andre brancher?
Altså, det håber jeg. Altså, jeg vil sige, at efter den sidste, så er jeg holdt op med at forestille mig noget snævert, eller at folk ikke kan spejle sig i det. Jeg tror, hvis jeg skal nævne en sidste ting, så tror jeg, at det der med, at det kan virkelig betale sig, hvis man skriver selvbiografisk, ikke at tolke på det, men at lægge det frem for læseren. Og det siger jeg også, fordi jeg selv læser meget i genren, og jeg kan se, at det er et ofte forekommende problem, at folk tolker på deres oplevelser. Og det gider man simpelthen ikke at læse, for det føles som om, man får drøvtykket det hele og spyttet ud igen, og får at vide, hvordan man skal tolke det. Og det åbner utrolig mange flere døre i læseren, hvis man bare lægger det frem. Det er i hvert fald min erfaring.
Hvordan undgår man at tolke på det?
Man sletter. Man sletter helt konkret de passager bagefter, hvor man har siddet og tolket løs. Fordi det kommer man til. Det gjorde jeg også, altså både i den nye og den, der lever stille. Havde jeg lange passager, hvor jeg fortolkede for læseren, hvordan jeg opfattede den ene og den anden scene med mine forældre, for eksempel, som dybest set var nogle mærkelige dialoger, og nogle mærkelige ting, der blev sagt, og guderne må vide, hvorfor de sagde det, og hvorfor det skete. Og det virker simpelthen bare utrolig meget stærkere at altså, holde fingrene væk, og simpelthen bare lægge det frem for læseren, og have noget tillid til, at læseren sagtens kan tolke selv. Og åbenbart også, at læseren sagtens kan køre en rimelig kompliceret opbygning. Læseren kan sagtens have et klart metalag og alle mulige spor, der bliver krydsklippet. Det er, man behøver at tage læseren meget mindre i hånden, end jeg tror, de fleste forestiller sig.
Romanen udkommer på torsdag. Hvordan har du det? Har du stadig tillid til dine læsere?
Ja, jeg har tillid til mine læsere. Jeg har ikke tillid til medierne. Det har jeg ikke. Det har jeg simpelthen ikke. Men jeg har tillid til, at hvis jeg bliver korsfæstet for den her bog, hvis det bliver på den måde, som jeg indimellem frygter, det bliver, så tror jeg ikke, at jeg står der mod os alene. Det tror jeg ikke. Men hvis jeg bliver korsfæstet, hvis det er det, der sker, så kommer jeg heller ikke til selv at stå der. Fordi jeg kommer ikke til at svare på kritik. Jeg kommer ikke til at stå i det der debatrum igen. Det vil jeg ikke. Altså, så de kommer til at debattere uden mig.
Jeg er glad for, at du har haft lyst til at svare på mine spørgsmål her i dag.
Selvfølgelig har jeg det.
Forfatter Leonora Christina Skov, tusind tak, fordi du ville komme og være med imellem linjerne her på Radio 4.
Velkommen.
Og jeg vil også sige tusind tak til dig, der har lyttet med. Du har lyttet til Mellem Linjerne. Det er programmet, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om alle de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger, de kunne skrives. Alt det research-arbejde, som de har været ude i, og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Du kan finde hele programmet her som podcast på radio4.dk, i vores app, eller lige præcis der, hvor du plejer at lytte til podcast. Mit navn, det er Caroline Kjær Hansen, og jeg håber, vi lyttes ved.